Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Agenția pentru Tariful Gazelor se pregătește de noi majorări. Singura cunoscută, vor crește tarifele brusc sau treptat.
Deputații majorității aprobă strategia antimită printre acuzații reciproce de corupție și șantaj.
Comunistul Igor Dodon renunță la mandatul de consilier și își face planuri cu bătaie lungă în partid.
Și certificatul de revoluționar român își poate pierde valoarea materială.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Reprezentantul oficial al Ministerului Rus de Externe, Alexandru Lukașevici, a declarat într-un briefing la Moscova astăzi, citat de agenția RIA Novosti, că nu se văd progrese în elaborarea măsurilor de creștere a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, dar că Moscova va căuta să contribuie ca părțile transnistreană și moldoveană să ajungă la o înțelegere. Pe de altă parte, site-uri de știri moldovene citează declarația de astăzi a președintelui Comitetului pentru Afaceri Externe al Dumei de Stat de la Moscova, Constantin Kosachov, care a spus că situația din regiunea transnistreană se degradează și că perspectivele ca regiunea să obțină independență de Moldova sunt din ce în ce mai mici, astfel încât, consideră Kosachov, ar fi nevoie de, cităm, schimbări politice și strategice. Constantin Kosachov este un susținător al candidaturii pentru președinția regiunii a lui Anatoli Kaminski în alegerile din luna decembrie acestui an. Parlamentul de la Chișinău a aprobat strategia națională anticorupție pentru perioada 2011-2015, mai multe imediat în timpul emisiunii. Deputatul Partidului Comunist Igor Dodon a anunțat astăzi că nu își va părăsi partidul și a anunțat că intenționează să promoveze mai multe proiecte sociale menite să modernizeze partidul, Republica Moldova și să contribuie la îmbunătățirea vieții moldovenilor. Revenim imediat și asupra acestui subiect. Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc probabil pe 4 martie 2012, au anunțat la Moscova oficialități din Comisia Electorală Centrală. Alegerile pentru Duma de Stat sunt prevăzute pentru 4 decembrie în acest an. Franța și Germania au ajuns la o poziție comună în ceea ce privește criza datoriilor din zona monedei unice europene. Întrevederea între cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy s-a desfășurat la Berlin și a durat peste 7 ore. Întâlnirea a avut loc înaintea summitului la vârf al liderilor țărilor din zona euro, care discută al doilea ajutor financiar pentru Grecia și care a început la Bruxelles la orele prânzului. Doamna Merkel a declarat că reuniunea de la Bruxelles își propune să abordeze problema, cităm, de la rădăcină. Consiliul Europei a cerut astăzi Belarusului să abolească imediat pedeapsa cu moartea după ce a executat doi bărbați acuzați de omor triplu. Ieri, ziarul oficial, Vernik Grodno, a publicat informația că cei doi bărbați, unul de 28 de ani și altul de 29, au fost executați prin împușcare. Ziarul nu a dat mai multe detalii. Consiliul Europei afirmă într-o declarație oficială că își menține poziția, că moartea nu înseamnă dreptate și condamnă ferm această practică. Belarus nu este membru al Consiliului Europei. A avut numai statul de observator până în anul 1997, când i-a fost suspendat. Forțele de securitate din Belarus au reținut zeci de protestatari care au participat ieri ca în fiecare seară de miercuri de 9 săptămâni încoace la protestele pașnice împotriva regimului președintelui Alexandru Lukașenka. De la începutul protestelor și până acum, peste 1500 de oameni au fost arestați, întemnitați pentru câteva zile sau amendați. Trupele NATO din provincia Herat din Afganistan au transferat astăzi responsabilitatea pentru operațiunile de securitate forțelor militare și de poliție afgane. Retragerea trupelor NATO ar trebui să aibă loc până la sfârșitul anului 2014.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Moldova Gaz spune că va cere Agenției Naționale pentru Reglementări Energetice mărirea tarifului la gaze pe fondul unei scumpiri considerabile a prețului de import. Începând de la 1 iulie, Moldova cumpără gaze din Rusia cu 360 de dolari pentru 1000 de metri cubi, adică cu 30% mai scump decât în trimestrul 2 al anului, iar prețul va ajunge către sfârșitul acestui an la 400 de dolari. Intervievat la Europa Liberă de Alexandru Canțâr azi dimineață, directorul ANRE, Victor Parlikov, a spus că tarifele interne vor trebui majorate. Nu se știe deocamdată numai dacă majorarea va fi treptată sau bruscă.
Ca să vă spun așa simplu, în trimestrul 1 și în trimestrul 4 consumurile gazelor sunt mari și din cauza asta contează foarte mult pentru prețul mediu anual. Trimestrele 2 și 3 nu afectează media anuală atât de mult pentru că consumurile sunt mici. practic, în dependență de prețul în trimestrul 4, dacă vedem că el merge acolo unde duc pe noi cotații la produsele petroliere, deci atât de sus, atunci nu este exclus să procedem la o majorare de tarif înaintea sfârșitului de an.
Înțelegem că scumpirea totuși destul de sensibilă pare cel puțin a fi inevitabilă, dar cum credeți că ar urma să se facă mai puțin dureros pentru consumator? Eșalonat deodată ca o dușcă peste cap?
Eu mai trebuie să mai dezvălui ceva. Deci acum este o perioadă în care se duc inclusiv și negocierile la noul contract.
Corect.
Cu Gazprom. Și vrem să dăm un semnal pozitiv, în sensul că noi, ca și agenții, ne facem lucru și chiar și dacă este vorba de o scumpire, noi o reflectăm în tarife. Deci noi nu ne batem joc de operatorul de piață. Ca și tactică, dacă doriți, în cazul în care această majorare potențială se operează, cu cât mai devreme se operează, cu atât mai mică va fi. Pentru că va permite amortizarea acestei creșteri de preț care se va întâmpla oricum în trimestrul 4 și atunci ori așteptăm să intervină trimestrul 4 cu prețul confirmat și ne trezim cu nevoiți în mijloc de trimestru, prin luna noiembrie, început sezon de încălzire, să majorăm cu mult, fie o facem un pic mai devreme și această creștere o amortizăm pe perioada mai lungă.
Deci e principiul picăturii cu picătură, da. Dar spuneți-mi cu mult, când spuneți cu mult în trimestrul 4.
E vorba de câteva procente peste ceea ce ar fi în cazul în care se majorează mai devreme. Eu nu pot să spun acum exact cifre, că e cu 10%, că e cu 20%, că e cu 5% sau că e cu 30%.
Domnule Paralecov, în alte țări tariful este mai mare decât în Republica Moldova, numai că aici prețul este prea mare pentru cetățean dacă e raportat la capacitatea de plată a consumatorilor.
Foarte corect.
Din punctul dumneavoastră de vedere, totuși, există vreo posibilitate printr-o eficiență mai mare a utilizării resurselor energetice de către consumatori să se diminueze cumva povara cheltuielii?
Eu vreau să spun că în nicio țară nu s-a declanșat procesul de eficiență energetică, să scadă consumurile, lumea să înceapă a economisi, atât timp cât resursele energetice au fost ieftine. Și asta este o logică extraordinar de simplă. Dacă te costă 2 copeici, tu nu-ți mai bați cap să economisești. Atunci când este preț real, atunci încep a interveni mecanisme de ordin economic, de gândire rațională la orice om, care spune că, măi, eu nu mai pot permite, eu mai bine investesc într-o fereastră care să mă izoleze mai bine sau într-un stat izolat la perete, decât plătesc toți banii ăștia pe energie termică care pleacă în vânt.
Domnule director, ați avut vreodată norocul de când sunteți în post să anunțați vreo ieftinire în energetică?
Sper să am. Mandatul e pe vreo 6 ani. Sper să am ocazia asta. Cât mai curând, cu atât mai bine.
Va fi cu siguranță un eveniment istoric sau, mă rog, în biografia dumneavoastră.
L-ați ascultat pe Victor Parlicov, șeful agenției care aprobă tarifele la energie, intervievat în această dimineață de Alexandru Canțâr în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Până în octombrie, Moldova speră să încheie negocierile cu Gazprom asupra contractului de achiziție pe anul viitor și alți câțiva ani. Ca să amortizeze scumpirea gazelor rusești, Moldova încearcă să lege prețul de o nouă variabilă, nu doar de cotația petrolului la bursele internaționale ca în prezent, ci și de cotația cărbunelui, care tinde să se ieftinească atunci când se scumpește petrolul.
Majoritatea parlamentară a votat astăzi în prima lectură strategia de combatere a corupției. Dezbaterile au avut loc din nou în lipsa opoziției comuniste, care boicotează ședințele plenare. Strategia este un document cadru care trasează principalele direcții de atac împotriva mitei. Deputații au ridicat mâna să voteze strategia după ce au asistat la un nou schimb de acuzații de corupție, abuz și șantaj între liderul liberalilor Mihai Ghimpu și deputatul liberal-democrat Veaceslav Ioniță. Relatează Liliana Barbăroșie.
Subiectul de ceartă dintre cei doi deputați îl constituie vestitul amendament ce a permis timp de jumătate de an cazinourilor să plătească de 2 ori mai puțin în buget și care s-ar fi strecurat în circunstanțe neclare deocamdată într-o lege votată de vechea legislatură. Mihai Ghimpu, cel care fusese el inițial acuzat de opoziția comunistă că ar fi admis greșeala punându-și semnatura pe documentul viciat în calitatea sa de atunci de speaker și președinte interimar, spune că Veaceslav Ioniță, șeful comisiei economice parlamentare, este cel care ar fi făcut ca amendamentul să apară în lege fără să fi fost votat în Parlament și că deputatul ar fi făcut acest lucru în mod intenționat.
Eu oricum o să fac demers la procuratură, dar imunitatea în cazul dat trebuie luată lui Ionisă, dosar penal, șteaptă să acolo să gândească cum să fac milioanele la închisoare și cum să fac milioanele în Parlament.
Dar iată cum s-a apărat în fața colegilor de Parlament Veceslav Ioniță.
Ceea ce doresc acum foarte mult, ca problema cazinoului să fie rezolvată odată pentru totdeauna și dacă vrem să o rezolvăm bine, să fie creată comisie exact care să spună ce s-a întâmplat și domnul Ghimpu după aceasta să dea răspuns, să-și depună imunitatea, să meargă în instanță, să nu se acopere de imunitate.
De fapt, Veceslav Ioniță se consideră victima unei campanii de denigrare puse la cale de colegii de Alianță, Liberali și Democrați, pentru că comisia sa ar fi atins anumite interese ale celor două partide de guvernământ. Speakerul Marian Lupu are însă o părere distinctă despre acest scandal. El a spus astăzi că întrevede o campanie de denigrare a activității parlamentare, campanie în care ar avea interes premierul Vlad Filat.
Ea este una dirijată și are probabil ca scop final discreditarea unei instituții a statului pentru a pune în evidență că nu există altă instituție decât cea paralelă, care se ocupă cu lucruri reale.
Tonalitatea cu care au ajuns să-și vorbească astăzi deputații din Alianța de Guvernământ a umbrit oarecum momentul în care a fost adoptată o nouă strategie anticorupție pentru următorii 5 ani. Document important elaborat în conformitate cu recomandările occidentalilor și votat fără prea mari dezbateri în prima lectură de majoritari. Printre prioritățile strategiei figurează îmbunătățirea substanțială a indicelui percepției corupției până în 2015 și jumătățirea volumului estimat al mitei plătite de gospodăriile casnice și oamenii de afaceri. Dar cea mai importantă sarcină pe care o trasează documentul este să facă să lucreze multiplele legi anticorupție elaborate anterior, dar rămase nefuncționale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Comunistul Igor Dodon a renunțat la mandatul de consilier municipal la Chișinău și a spus astăzi că se întoarce la activitatea de deputat. De asemenea, Dodon a declarat că rămâne în Partidul Comuniștilor și că își păstrează ambiția de a-l moderniza. Săptămâna trecută, liderul comuniștilor Vladimir Voronin spunea că domnul Dodon este un bun manager, dar un politician prea verde pentru a-și face astfel de planuri.
Corespondenta noastră, Ala Ceapai, a întrebat câțiva analiști care poate fi viitorul politic al lui Dodon, dar rezumă mai întâi declarațiile făcute astăzi de politicianul comunist.
Igor Dodon a declarat că rămâne în continuare membru al Partidului Comuniștilor. El și-a exprimat din nou ambiția de a moderniza acest partid.
Chiar dacă unii obișnuiți și utili doar pentru lupte de baricadă, sunt împotriva ideilor de modernizare. Eu sunt ferm convins că aceste idei pot fi promovate în continuare. Eu sunt ferm convins că aceste procese sunt susținute de marea majoritate a membrilor și susținătorilor PCRM-ului.
Igor Dodon a refuzat să nominalizeze cine sunt susținătorii, dar și cei împotriva ideii de modernizare a partidului. Dar ce ar presupune această modernizare, Igor Dodon a spus că va explica mai târziu, după ce modernizarea va fi discutată în interiorul partidului. Analistul Bogdan Țârdea spune că în PCRM există două tabere, una reformistă a lui Dodon și alta conservativă a lui Voronin, ultima blocând modernizarea dorită de Dodon.
Cei care se opun modernizării radicale sunt mai mulți în PCRM, presupun că sunt mai puternici și presupun că demersul lui Igor Dodon la această etapă cel puțin nu au sorți de izbândă.
Același punct de vedere este împărtășit și de un alt analist, Mihai Cernenco, care spune că dacă Igor Dodon va insista prea mult cu modernizarea, riscă să fie alungat din partid.
Totuși prevalează în cadrul formațiunii sale, prevalează acei ortodoxi care le place brandurile. Eu sunt departe de ideea și de a crede că lucrul ăsta i-ar putea să-i reușească de a moderniza formațiunea.
Se pare că ambiția lui Dodon nu este susținută nici de liderul PCRM, Vladimir Voronin, care declarase săptămâna trecută că Dodon este un bun manager, dar un politician prea verde pentru a-și face astfel de planuri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre nemulțumirile ucrainenilor de la Lvov față de activitatea consulatului ceh și despre cele ale românilor posesori de certificate de revoluționar față de o măsură propusă de guvernul Boc.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pentru majoritatea moldovenilor, odihna prin sindicate este ceva de domeniul trecutului. Cei care măcar odată au ținut în mână un bilet de odihnă sau de tratament de la organizația sindicală, își amintesc cu nostalgie de vremurile când aveau această ocazie să meargă la odihnă pe un preț mai mult simbolic și constată cu tristețe că astăzi pot doar să viseze la așa ceva.
Odată am plecat în viața mea, în 1984, după o boală. Atunci eu înțeles că trebuie, dar așa nu prea, tot acolo era sub mână. De atunci e gata, dar am lucrat până în 2010.
M-au urmărit la Sergeevka și am fost în Isentuki, Caucaz. Vremurile au fost foarte bune. Acum nu pot să spun nimic.
Voșul de la 92 încoace, nici nu s-a auzit de așa ceva. Sapa și cu furca și cu coasa, asta e tot odihnă.
De mult, cu 10 lei am cumpărat o foaie, cu 10 ruble. Și m-a costat drumul și m-a odihnit bine două săptămâni la Uceacov. Evident că este nostalgia asta după așa, se duce ieftin și bine, și e relativ bine. Nu ca în alte părți, nu ca cu bani, dar totuși.
Aș dori, dar dacă nu, de unde de luat așa ceva, nu se dă.
Chiar dacă salariații au considerabil mai puține șanse acum să obțină un bilet la tratament prin sindicate, am aflat că acestea totuși există. Ce-i drept, trebuie să ai mult noroc, pentru că în acest an, după cum au spus responsabilii de la Confederația Națională a Sindicatelor, la toată populația Republicii revin doar 1400 de bilete la sanatoriile din țară. Trebuie însă de precizat că e vorba doar de bilete de tratament, nu și de odihnă. Iată cum a explicat situația președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Oleg Budza.
Acum noi nu practicăm pentru că lipsa de finanță nu permite să fie procurate foi sau ieftinite foi pentru odihnă. Noi gestionăm împreună cu partenerii, cu patronat și cu guvern, aceea se referă la tratamentul prin balnă sanitarial. Și desigur că s-a redus esențial cota aceasta care se alocă pentru tratament, că dacă a fost un nivel de 30 de milioane, acum e 10 milioane. Și desigur că noi sperăm că va fi totuși rectificările la buget și noi am cerut să fie măcar până la 35 de milioane, pentru că sunt sindicatele mari, educație, știință, sănătate, agrosind, care practic nimerește o foaie acolo într-un colectiv de 200 de persoane și niciun folos nu este în cauza aceasta.
În timp ce sindicatele se gândesc cum să-i facă și pe patronii de la întreprinderi să aloce surse pentru procurarea foilor de tratament, experții sugerează că mingea stă chiar în poarta lor. Cel puțin de această părere este Tatiana Lariușina de la Institutul Viitorul.
Sanatoriul în Cahul este proprietatea sindicatelor, da? Probabil, ieșind din această situație, sindicatele tot aștea să se gândească cum se fac mai accesibile acestea și să iasă cu propunerea anumite pentru anumitor companii, fiindcă, după ce știu eu, sănătoriul acesta degradează fără investiții, fără un management deștept, fără o concepție de dezvoltare deșteaptă. Deci ei au ce face și au ce propune.
Chiar și așa, nemulțumirile oamenilor sugerează că sindicatele vor trebui să depună mult efort ca să-și recapete faima de altă dată de părinte grijuliu.
N-am simțit ca sindicatele cu ceva să ne ajute.
La noi e murit organizația asta, Moldova nu. Ei îmi pare că nici nu există sindicate.
Așa văd lucrurile vocile străzii. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Cehia, ucrainenii sunt, după slovaci, cel mai numeros grup de gastarbeiteri și fac de obicei muncile manuale cele mai grele, mai ales în construcții și curățenie. Spre deosebire de slovaci, care nu au nevoie de permis de muncă în Cehia, ucrainenii sunt obligați să parcurgă un drum lung și întortocheat, presărat cu obstacole birocratice care încep chiar la consulat. Detalii are Mircea Țicudean.
Curtea Constituțională a Cehiei a respins săptămâna aceasta plângerea unui grup de 161 de ucrainieni care ceruseră daune statului ceh pentru felul cum au fost procesate cererile lor de vize în urmă cu 3 ani la consulatul ceh din Lvov. În 2008, pe fondul cererilor tot mai numeroase, la Lvov s-a introdus pentru solicitanții de viză un call center, un număr de telefon unde trebuiau să sune ca să-și programeze audiența. Programarea costa 300 de coroane cehești, adică aproximativ $18. Aceștia îi încasa firma cehă privată care administra call centrul. Între timp însă, la Kiev, adică la principalul consulat cehesc din Ucraina, programarea se făcea gratuit, fără call center. Înarmați cu această informație, cei 161 de ucrainieni au dat în judecată statul ceh la un tribunal din Praga, care a decis anul trecut că autoritățile n-au avut dreptul să ceară taxe de programare la Lvov, de vreme ce la Kiev nu cereau. Același tribunal a hotărât ca ucrainienii să-și primească înapoi taxele plătite. Reclamanții au revenit însă în instanță, cerând și alte daune. Ucrainienii au invocat faptul că firma privată care opera call centrul ar fi putut abuza de datele lor personale și că, în mod paradoxal, după deschiderea centrului, durata procesării cererilor de viză nu s-a scurtat, ci s-a prelungit. Dar tribunalul din Praga a decis, iar Curtea Constituțională de la Brno a confirmat, că datele personale ale ucrainienilor n-au fost abuzate, întrucât call centrul se supunea acelorași reguli stricte de protecția datelor care funcționau și la consulatul propriu-zis. Iar prelungirea perioadei de așteptare a vizei, a decis justiția cehă, s-a putut datora altor factori externi, în primul rând creșterii dramatice a numărului de solicitanți. Decizia Curții Constituționale este definitivă. Dar, așa cum amintește site-ul de știri cehesc actual NCZ, call center-ul înființat la consulatul ceh de la Lvov a fost desființat la numai 6 luni de la înființare, iar activitatea lui a fost cercetată apoi de poliția cehă anticorupție. În preajma afacerii și-a dat demisia mai întâi consulul ceh de la Lvov, iar apoi și ambasadorul de la Kiev. În mod oficial însă, niciuna din cele două demisii n-a avut legătură cu scandalul. Actual NCZ notează că ucrainienii sunt al doilea cel mai numeros grup de străini trăitori în Cehia. Pe primul loc sunt slovacii, cu peste 100.000 de persoane, iar numărul ucrainienilor este estimat la 40.000. Aceste date reflectă însă doar statisticile oficiale, adică numărul celor care s-au stabilit în Cehia cu acte în regulă. Numărul celor care muncesc la negru și al gastarbeiterilor sezonieri este însă mult mai mare. Potrivit presei cehe, după intrarea țării în spațiul Schengen fără frontiere, împreună cu alte foste state comuniste, mulți ucrainieni preferă să evite obstacolul birocrației cehe, luându-și vize mai ușor de obținut pentru Polonia, de unde trec relativ nestingheriți în Cehia la muncă.
A fost Mircea Țicuden. Premierul României Emil Boc a propus să se anuleze alocațiile pentru numeroși deținători de certificate de revoluționar, menite să oprească plăți sociale pentru cei care ar pretinde numai că ar fi participat activ la răsturnarea regimului Ceaușescu în 1989. Propunerea a provocat ample dezbateri, după cum ne spune de la Iași Alexandru Călinescu.
O măsură pe care intenționează să o ia guvernul Boc ar fi trecut neobservată dacă n-ar fi stârnit reacția promptă și vehementă a celor vizați. Și anume, se preconizează că anumite drepturi să nu mai fie acordate decât urmașilor revoluționarilor uciși sau răniți în decembrie 1989. Presimțind parcă faptul că acesta nu este decât începutul unei serii de inițiative ce le-ar fi restrâns privilegiile, asociațiile de revoluționari au protestat, cum le e obiceiul, zgomotos și agresiv. La mai bine de 2 decenii de la căderea regimului ceaușist, așa zis și revoluționar, se agață în continuare de avantajele obținute la înghesuială, în condiții nu odată obscure, dacă nu chiar dubioase. Există în țară peste 20.000 de revoluționari cu certificat. Eliberarea acestor certificate s-a transformat într-o adevărată afacere în care s-au ilustrat figuri de escroci pur sânge, precum odinioară celebrul Bebe Ivanovici. Revoluționarii primesc o indemnizație lunară substanțială de la stat, la care se adaugă alte facilități, terenuri, localuri comerciale, călătorii gratuite cu trenuri, scutiri de impozite. Una peste alta, astfel de cadouri din partea statului le-au permis unora, la începutul anilor 90, să demareze mici afaceri, prospere și reprezintă încă avantaje deloc neglijabile. Nu vreau să diminuez meritele celor care au dat dovadă de mare curaj și au au înfruntat înainte de 22 decembrie forțele de ordine comuniste. Dar de unde revoluționari la Iași, la Galați, la Vaslui sau mai știu eu unde? Ce relevanță are faptul că pe 22 decembrie, după fuga lui Ceaușescu, în majoritatea orașelor din țară, sediile județene de partid au fost ocupate de cetățeni care s-au mișcat mai repede și care au pretins apoi că asigură paza împotriva teroriștilor. Toată această comedie absurdă a fost magnific redată în filmul lui Corneliu Porumboiu, intitulat A fost sau n-a fost? 20.000 de revoluționari, să fim serioși. E o cifră total fantezistă. Mai e ceva. Nu suferă comparație ce au îndurat cei arestați de securitate înainte de 22 decembrie cu suferințele deținuților politici din anii 50-60 și în unele cazuri chiar de mai târziu. Cum poți măsura în bani anii grei de închisoare sau în călătorii gratuite cu trenul? Dacă s-ar fi gândit la toate astea, poate că revoluționarii noștri cu certificat ar fi arătat mai multă decență. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Liderul social-democrat din România își schimbă strategia înainte de an electoral. Ministerul Educației din România dezavuează o realitate groaznică în învățământ. La aceste teme dezbătute de ziare se oprește astăzi Tania Radu în revista presei de la București.
Președintele Partidului Social-Democrat, Victor Ponta, schimbă macazul la timp. Alegerile pe care se pregătește să le câștige anul viitor îi vor lăsa în brațe o Românie în remârgrele. Liderul PSD și-a dat seama deci că nu mai e profitabil să blufeze. Nu mai promite marea acțiunea, ci e dispus să stea la aceeași masă cu puterea, cu Banca Națională, cu comandamentele Fondului Monetar Internațional sau ale Uniunii Europene. Se arată într-un comentariu semnat în evenimentul zilei de Silviu Sergiu. Ponta pricepe însă că acum contextul e foarte diferit, cităm din nou din evenimentul zilei. Spre deosebire de Emil Boc, Ponta are un electorat care nu vibrează la politici de austeritate în numele reformării sistemului și păstrării echilibrului economic. Liderul PSD îl votează cei care vor să trăiască într-un stat asistențial perpetu. Dacă se va duce în 2012 în fața lor și le va spune că nu are de unde să le dea, cariera lui politică va fi serios afectată la doar 40 de ani. Chiar citatul din articolul lui Silviu Sergiu. Andrei Cornea, de la Săptămânalul 22, îndeamnă Ministerul Educației să țină tare și să continue să ridice vălul de pe groaznica realitate a sistemului. Un sfert dintre adolescenții români de 14-15 ani sunt analfabeți funcționali, adică nu știu bine să citească și să scrie. Sunt licee la care niciun absolvent nu a trecut bacalaureatul. Ele ar trebui urgent transformate în școli profesionale. Ministrul Daniel Funeriu a dispus instalare de camere video în sediile de examen și așa nu s-a mai putut copia la bacalaureat. La fel ar trebui făcut la examenul de capacitate, la testele naționale care contează la admiterea elevilor în liceu. Ar trebui reintrodus examenul de admitere în liceu și ar trebui ținut sub supraveghere strictă modul în care vor fi evaluate universitățile din România. Admiteri, arată Andrei Cornea în 22, se vor găsi mult prea mulți care să fenteze noile standarde. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Luminița Netedu de la Săptămânalul Local din Cimișlia, Gazeta de Sud.
Sub titlul Românii din Ucraina se pot ruga în limba lor, propunem cititorilor un reportaj de la un eveniment deosebit care s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Hagi Kurda, actualmente Camășovka, sat românesc, în prezent aflat în componența Ucrainei. Aici, pentru prima dată după 60 de ani, a fost ființită o biserică românească din sudul Basarabiei. Deci reporterul nostru a aflat că oamenii din Hagi Kurda nu au biserică din 1979, când în sat au apărut două buldozere și le-au făcut praf lăcașul sfânt, iar în locul bisericii a fost înălțat un monument al eroilor sovietici. A devenit deja tradiție ca în a doua jumătate a lunii iulie la Cimișlia să aibă loc comemorarea eroilor căzuți pe câmpul de luptă în războiul pentru independența și integritatea Republicii Moldova din 1992. Cine sunt cei care își cinstesc camarazii de luptă și ce distincții au primit, află din ediția de vineri a ziarului Gazeta de Sud. Actualmente, practic, în toate școlile sunt în plină desfășurare reparațiile curente, în lipsa fondurilor bugetare, cum se descurcă unele instituții de învățământ. Бунавара, гимназия Усагай Дак, Чили Дин Ченак, Топала, Личеул Теоретик Михай Еминеску Дин Чимишлея, газета де Судри Латязе, номерул де Винери.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de sfârșit la ora 7. Mâine dimineața nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, care sunt prioritățile unei ample reforme în învățământ pregătite de Ministerul Educației. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.